Kalıcı kalıyorum da bandı gibi.
Студенттер сарайына ел аттанған, Балуан Шолақ сарайы бес иесінің орын. Айтыстан осы боп тұр қомақты олжан. Айтпақшы, арасанның қоншасы бар, біздер айтыспаған жерден солақ қалған ай.
Ошағы боп табылады. қошын дей мекен, өлсе де қауіп текен аруаға. Қатыгез кейді өмірдің қатты заңы, балы мен ұңын қатар қатты зады. Алашым алтын болсақ аман болса, Димаштай ұлды талай тапқызады. Үш өрет еңбегі болған бабам, кең сайдан тыныштығын тапты жаны. Ал бүгін билік болса ондайларды, үш өрет өз-өзіне атқызады. Жаланы талайларға жапқан қала, сол жөнді бірін үйде бірін тауда, Заманбек Алтынбекті атқан қала. Бәріне осылардың шыдап төзіп, Аллаға аманат деп жатқан қала. Сиырды осы күнде қатармыз, молда боп шықты бәке атағымыз. Бұл күнді сақалды айтса шошынамыз, шешіліп қалатындай шапанымыз. Басыңа әлдеғандай күн туғанда, жұқарып кетіпті ғой сақалы. Thank you.
Ашылмай қойдылардың қасқабағы
байқұстарды басқаға да байқұстар ойлады ма отанында көрінді дәл осындай масқара.
Oh, берди. Талай мас мармасқаларға үй берген ғой. Артында еш дүние жинамаса.
Сыйласқанға не жетсін.
өткен сайлау деп. Сайлау өт, сайлау өтті бүкіл елді алдаған. Мұндай сайлау бұрын соңды болмаған. 80% Нұротанның жеңісі, ал қалған 10% да алмаған. Кеткім келеді менде. Бес қалғасын балуан шулар сарайын, ақиық қайтайықшы ақиықаттың талайын. Ұлтым деген бек болатсыз, тоқтарсыз, мәжілістің сәні бар ма ағайын. Шапаларын жолдаса, қайта-қайта шүйіп кесін ода кет, жан өзен жағдайын айт болмаса. Неге бізді қосын шама аңқымды, ұзбаушедің дәстүрін мен салқымды. Сұршендерді автоматта кезеніп, қырып салды, жазығы жоқ қалқымды. Жүргенімен жер басып, Құдай тыныш жатқызбайды көрінде. Қастерді ек шиіттердің арбағын, атқан адам бағамдасын салмағын. Адамдардың құтылға мен сотынан, құтылмайды жазасынан алданым. Ескерткішті салып берді қонсызда, қазір соны бері салсан етеді. Ағайдағын осы көші қақында, қақпақ болу қиын енді ақында. Шоғыл көші болу көрек менімше, Заманбектің Балтынбектің атында.
Ерәлғайып, Құзырбайып, Астана, Ерәлғайып.
Әлібек Серғалиев, Көкшетау. Кешіңіз. Аз ба? Осы айтыс көбіне Астанада болды ғой қазір. Алматыда бір президент кейін болып отыр. Астанада айтыс өткенде мен Астананың көрермендеріне айтамын. Алматының көрермендерінде емессіңдер. Шын айтысқа жандарың ашса, қазылар әділ болмаған кезде алматылықтар алмалақтыр бұл қазыларға дейді. Алмалақтыр ең мәселе. Асыға ескерерсіз. Халықтың қалемдей ыза болмай жатқанын. Қосам, ол.